Вечеря готова. Гоп, посмішка. Він здивовано дивиться на мене. Я продовжую посміхатися. Наприкінці дня це нелегко, але я тримаюся. Ти щось утнув? Тут посмішка зникає. Проте я не впадаю у вічі. За десертом я роблю ще одну спробу. Гоп, посмішка. Він збентежено мене роздивляється. Підійди не сюди, каже він. Я відчуваю, що моя посмішка близька до перемоги. Опля, ще одна жертва. Я підходжу. Можливо, він хоче мене поцілувати? Якось він розказував, що любив цілувати Попол, що той був лагідним хлопчиком. Можливо, Попол зрозумів силу посмішки ще від народження. Або у моєї матусі був час, щоб його цього навчити. Я стою перед батьком на рівні його плеча. Його вії відображаються в його зіницях. Я ж посміхаюсь, ледве не розриваючи рота. Треба поставити тобі брекети. Я ніколи раніше не помічав, що в тебе стирчать зуби. Саме після цього випадку я взяв собі за звичку, тільки на мій батько лягав спати, ходити ввечері до пана Ібрагіма. Я сам у всьому винен. Якби я був як Попол, татові було простіше мене любити. Хіба тобі про це щось відомо? Адже Попол поїхав. Ну то й що? Можливо, він терпіти не міг твого батька. Ви так гадаєте? Він же поїхав. Ось тобі доказ. Пан Ібрагім дав мені жовті монетки, щоб я складав їх у стовпчики. Це мене трохи заспокоювало. А ви знали Попола? Пане Ібрагіме, то ви його знали? Що ви про нього думаєте? Він різким ударом закрив свою касу, наче боявся, що вона заговорить. Момо, ось що я тобі скажу. Ти мені у 100 000 разів подобаєшся більше, ніж Попол. Справді? Я був радий, але не хотів цього показувати. Я стиснув кулаки і трохи вишкірив зуби. Треба захищати сім'ю. Обережно, я не дозволю вам говорити погано про мого брата. Чим вам Попол не до вподоби? Попол був дуже хорошим хлопчиком, дуже хорошим. Але вибачай, мені більше подобається Момо. Я був милостивим принцем і вибачив йому. За тиждень пан Ібрагім послав мене на консультацію до знайомого дантиста, що працював на вулиці Метеликів. У пана Ібрагіма явно було волохата лапа. Наступного дня він мені сказав: «Момо, менше посміхайся, досить уже». «Та ні, жартую. Мій товар запевнив, що тобі не потрібні брекети». Він нахилився до мене, його очі реготали. «Уяви собі, що ти йдеш на райську вулицю із залізячим у руці. Яка повіє, тоді повірить, що тобі 16. Тут пан Ібрагім влучив у самісіньке яблучко. І тепер уже я сам захотів поскладати монетки, щоб дати лад думкам». «Звідки ви все це знаєте, пане Ібрагіме?» «Та я нічого такого не знаю. Я тільки знаю, що є у моєму карані». «Я зробив ще кілька стопчиків із монет». «Момо, добре, що ти ходиш до професіоналок. Попервах завжди треба ходити до професіоналок, до жінок, які добре знають своє ремесло. Потім, коли ти додаси різні складнощі і почуття, зможеш перейти на аматорок. Мені стало краще». «А ви іноді ходите на райську вулицю?» «Рай відкритий для всіх». «А, вигадуєте, пане Ібрагіме, не хочете ж ви сказати, що досі ходите туди, у вашому віці?» «Чому ж ні? Хіба вона зарезервована тільки для малоліток?» Тут я відчув, що змолов дурницю. «Момо, а як тобі ідея сходити кудись разом?» «О, то ви іноді ходите, пане Ібрагіме?» «Ну ось, я знову змолов дурницю». Тому додав на ширшу посмішку. «Точніше, я мав на увазі, що ви весь час сидите на табуреці». Утім, я дуже зрадів. Наступного дня пан Ібрагім повіз мене до Парижа. Красивого Парижа, такого, як на туристичних знімках. Ми пройшлися вдовж Сени, яка не така вже й пряма. Погляньмо. Сена обожнює мости, як жінка, що обожнює браслети. Потім ми погуляли у скверах на Єлисейських полях, біля театру маріонеток та інших театрів. Потім вулицею Фубур Сен-Оноре, на якій було повно магазинів. Під брендами Ланвен, Гермес, Сен-Лоран, Карден. Ці величезні порожні бутики виглядали смішними проти крамнички пана Ібрагіма, загалом не більшої за ванну кімнату. Але в ній був зайнятий кожен сантиметр, де на полицях, що тяглися від підлоги до стелі, у 3-4 ряди лежали всі товари першої, другої, ба навіть третьої необхідності. Дивина та й годі, пане Ібрагіме, як пільно виглядають вітрини магазинів для багатіїв. Там же нічого нема. Це називається люкс, Момо. Голі вітрини, порожній магазин, усе заховано в ціні. Ми закінчили прогулянку в таємничих садах Королівського палацу, де пан Ібрагім купив мені свіжевидушений сік лимона і віднайшов свою легендарну непорожність на табуреці біля бару, повільно потягуючи лікар Сузі, змішаний з анісовим сиропом. «Мабуть, класно жити в Парижі. Але ж ти живеш у Парижі, мамо». «Ні, я живу на Голубій вулиці». Я дивився, як він насолоджувався коктейлем. Я гадав, мусульмани не вживають алкоголю. Це правда, але я суфіст. Тут я відчув, що поводжусь нескромно, що пан Ібрагім не хоче розказувати про свою хворобу. Зрештою, він має на це право. тож я мовчав аж до нашого повернення на Голубу вулицю. Увечері я розгорнув та... Я, мабуть, так і справді